Sveiki klausytojai, čia laida Du bitai pasiekė jūsų ausis, kurioje, kaip ir kiekvieną savaitę, apžvelgiame svarbiausias technologijų naujienas. Aš esu Lukas Keraitis, o šalia jau su kalėdiniu mėgstiniu Jonas Lekevičius. Labas, Jonai.
Ho, ho, ho.
Ho, ho, ho. Kad ir kur važiuojate, galbūt jau link kalėdų, galbūt jau po kalėdų, galbūt klausite mūsų 2036 metais. Šiaip ar taip, linkime jums viso ko geriausio. Pirmoji naujiena, kurią šiandien turime, yra mažiausiai svarbi, bet labiausiai džiugi
tikriausiai. Mums labai svarbi.
Taip, labai smagi. Mes laimėjome apdovanojimą. Du bitai. Jonai, ką laimėjom?
Mes Lietuvos dirbtinio intelekto asociacijos apdovanojimuose buvome pavadinti geriausiais dirbtinio intelekto viešintojais.
Taip, ir Valio. Garbingai priimame šį apdovanojimą ir dėkojame tiek asociacijai, tiek visiems, kas klauso. O šiandien galvojame, galbūt imsime specialią laidą, imsime vieną temą, bet tų naujienų tiek uždarėjo, kad nieko nelauksim ir šoksime į jas ir pradėsime. Pradėsime nuo Twitterio vėl.
O, Elonai, kada baigsis tavo dramos, nes mums jau taip atsibodo kalbėti apie visą tą smulkmę ir nesąmonę, kuri vyksta Twitteryje, bet kiekvieną kartą jis sugeba perlipti naujas raudonas linijas, kurių iki šiol nieks nebuvo perlipęs, ir tenka šnekėti vėl apie tai, ką jis prisidirbo.
Smagu apie tai kalbėti, galbūt palengva reikės riboti, jeigu jis taip ir toliau varys, bet, na, bet yra ką pašnekėti, ar ne? Tad kas nutiko?
Taip, viskas prasidėjo nuo to, jog praeitos savaitės ketvirtadienį jisai užbanino paskyrą, kuri vadinosi Elon Jet. Tai paskyra, kuri automatiškai skelbė, kada ir kur pakyla ar nusileidžia Musko privatus asmeninis lėktuvas. Tai beje yra vieša informacija. Jeigu žinai lėktuvo kodą, gali suvesti į ten tą oro duomenų bazę ir tai matyti. Tai nėra slapta informacija. Mhm. Tačiau Maskui akivaizdžiai nepatiko to viešumas, jog visi galėjo gyvai stebėti, kada jisai pakyla, pavyzdžiui, žiūrėti futbolo čempionato finalo į Katarą, kada
matėme
skrido.
Matėme jį ten, taip.
Uh-huh. Ta pavadino asmeninių duomenų viešinimu ir užblokavo tą paskyrą. Okei, okay. Tačiau tuo neužsibaigė. Penktadienį užblokavo krūvą žurnalistų, kurie buvo parašę straipsnius apie tą Elon Jet paskyrą.
Užblokavo jos Twitter'yje. Pasitikslinome, jeigu kažkas dar galvojate, kur
ir
čia.
Ir svarbus turbūt dalykas, jog patys jie tos informacijos žurnalistai nėra skelbę, tiesiog rašė straipsnius apie tai. Tačiau Maskas visgi nusprendė, jog tai taip pat yra jo asmeninių duomenų nutekinimas, nes matyt rašyti straipsnius apie tai, kaip kažkas kažką daro, yra taip tas, ta patį reiškia, ką pačiam tą daryti. Žodžiu, banas. Ir jog būtų dar blogiau, jisai paleido apklausą visų Twitterio vartotojų, tai kada dabar man atrakinti tas paskyras žurnalistų?
Ai, iš tikrai iš tavo pražiausojus.
Taip, ir vienas Absurdas. Iš variantų buvo, dabar, Elonai, ką čia tu darai? Ir tas variantas laimėjo, tai jisai galiausiai atblokavo, bet prieš tai dar Europos Sąjungos spėjo pagrasinti sankcijomis už tokios nesąmonės, kaip žurnalistų wow. blokavimas. Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola pakvietė verslininką atvykti į Europos Sąjungą, pasipasakoti, ką jis čia daro. Tiesa, jie tokios galios neturi, bet vis tiek gali.
Na, galbūt Elonas dėl šou ir atvyks į Europą pasipasakoti, bet jis tikrai neprivalo. Tikrai kažkoks neįtikėtinas perkaitimas Elono galvoje. Man labai patiko antraštė, kad milijardieriai yra didžiausia saugumo pavojus šią akimirką įvairiaus platformoms. Tai jisai tą rodo ne tik žodžiais, bet ir darbais. Na, tapo platformos vadovu ir užsiema pačiais keisčiausiais dalykais. Taip pat draudė ir nuorodas, ar ne, į kitus socialinius tinklus. Mažiau galbūt kitiems girdėtas yra toks socialinis tinklas Mastodon, kažkada Lietuvoje populiarus.
Tai yra labai susiję dalykai. Pamatė, jog yra blokuojami žurnalistai, labai daug žmonių pradėjo suprasti, jog ei, čia nėra socialinis tinklas, kuriame aš noriu būti, aš noriu išsikrausti ir noriu pranešti kitiems žmonėm, kur aš išsikraustau. Mhm. Ir pamatė, jog daug žmonių skelbia nuorodas į tai, kur jie migruoja, jog jie nori palikti Twitterį. Maskas peržengė dar vieną, iki šiol jokio socialinio tinklo mano žiniomis neperžengtoje linija, tiesiog pradėjo blokuoti nuorodas į konkurentus. Pradėjome žymėti juos kaip potencialiai pavojingais puslapiais, bet vėlgi, tai niekuo su jokiu pavojimu nėra susiję, jis tiesiog norėjo, jog žmonės neturėtų teisės sakyti, kurie keliauja. Ir sekmadienį vakare, beje, beveik tą pačią valandą, kaip mes jį buvo teikiamas apdovanojimas, jog dėmesys buvo nukreiptas šiek tiek kitur, Twitteris paskelbė, jog jie draus nuorodas į tą konkuruojantį tinklą Mastodon ir taip pat Facebook, Instagramą. Tai toks labai anti-internetiškas veiksmas, nes visgi internetas yra pastatytas ant nuorodų.
antilaisvas žodis, apie kurį tai dažnai kalba Elonas Muskas.
Ir to efektas, beje, buvo priešingas. Visi žmonės pamatė, o dabar mus blokuos, pradėjo tik dar garsiau šnekėti apie tai, kurie keliauja, apeidinėti visas taisyklės. Žodžiu, ganėtinai smarkiai susimovė Muskas šiuo atveju. Ir vėl pakeitė savo nuomonę, atsiprašė, pasakė, kad ateityje naujos taisyklės bus sprendžiamos balsavimu ir šalia savo atsiprašymo dar pasukūrė dar vieną apklausą, ar jam likti Twitter vadovu. Sakė, laikysiuosi balsavimo sprendimo, na, ir po 17 milijonų balsų 57% žmonių pasako, eik šalin, Elonai, baig būti šitos nesąmonės vadovu, tai dabar visi laukiam, kas bus.
Jo, ir jisai pasakė, kad, na, laikysis to balsavimo, ne va, šią akimirką ieško įpėdinio, galbūt perims tam tikras funkcijas, bet tuos beje, tuos draudimus su Facebook'o, Instagram'o nuorodomis ir Mastodono, jis atšaukė, ar ne, po 12 Taip. Valandų, kas yra dar didesnis absurdas, tu tiesiog spaudai bet tokius mygtukus, kaip tai turėtų atrodyti jų biure, ar ne? Sėdė Elonas Muskas ir sako, na tai padarom tą. Ir kažkokia komanda žmonių eina, daro, keičia funkcijas ir jis po pusdienio sako, ai ne, žinai, atšaukiu
ir gal. Ir iš Elon Jet paskiros mes žinome, kaip tik tuo metu, kai jis galvoja savo šitas nesąmonės, buvo pakeliui į Katarą. Tai turbūt beskraidant jam susigalvoja, kodėl neužblokuoti visų konkurentų.
Wow, mes čia aišku juokiamės ir yra tikrai komiška, nors to pačiu man tai gana liūdna. Kuo toliau domiesi Elono Musko na, ir jo viso imperija ir jo mąstymu, tai tuo labiau man į galvą šauna žodžiai neatsakingumas ir egoistiškumas. Esi žmogus su didelė įtaka, nuo tavęs priklauso ir socialinio tinklo naudotojai ir darbuotojai, kažin kaip jie elgiasi. Aš manau, kad kai praeis kažkiek laiko, turėsime nemažai atsiliepimų iš Twitter darbuotojų, kaip atrodė šitas laikotarpis, kai tavo vadovas, na, tiesiog mėtosi idėjomis. Einam, darom tą, metam, neblokuojam žurnalistus, neblokuojam.
Vienas geras komentaras, kurį girdėjau vėlgi iš mūsų dažnai cituojamo komentarijos Ben Thompson, jis sakė, kituose versluose, kaip pavyzdžiui Tesla arba SpaceX, jo idėjos neišvengiamai susiduria su fizika. Fizika stumia atgal. Negali prisigalvoti, ko tik tai nori, susiduria su realybė. Bet programinė įranga, kas yra socialinis tinklas kaip Twitteris, ten nėra jokios fizikos. Ten gali daryti, ką tik nori ir tavo idėjas įgyvendinti per pusvalą. Ir kai nėra tokių apribojimų, panašu, jog visgi jisai nesitvardo.
Pasileidžia plaukas. Na, tikrai, pažiūrėsime, kaip bus kitais metais. Jau darosi įdomu, kas nutiks to Twitter'io. Tad tiek tikriausiai apie jį. Antroji naujiena ir jos pagrindinis klausimas yra toksai. Ar TikTok'as, ta pati programėlė, kuriame dalinamės su vaizdais trumpai, su šuniukais ir kačiukais, yra grėsmė nacionaliniam jungtinių valstijų saugumui. Tai apie ką tai? Jau pastaruosius dvejus metus vyksta diskusija, jie aktyvi pastaruoju metu labai. Per kelias savaites, 14 jungtinių valstijų uždraudė naudoti TikToką federalinių pareigūnų įrenginiuose. O kitą savaitę tikimasi, kad kongresas priims teisių rinkinį, kuriame tarp kitų dalykų ir TikToko ir draudimas TikToką turėti valstybės biurokratų įrenginiuose. Jau dabar TikToką savo personalui draudžia kariuomenė, gynybos departamentai įvairūs ir baltieji rūmai. Tad tikriausiai kyla klausimas, na, kodėl galingiausia pasaulio demokratija baiminasi trumpus video platinančios platformos. Tai pamėginsiu papasakoti šiek tiek šitą istoriją. 2013 metais Kinijos prezidentu tampa dabartinis prezidentas ir nuo to laiko šalyje griežčiau prižiūrimos technologijų kompanijos. Žinome, kad Kinija pasunka tam tikrą savo kryptimi technologijų temoje. 21 metais buvo išleistas įstatymas, kuris iš esmės reikalauja kolaboruoti technologijų įmonės su valstybe ir paprašius perleisti duomenis apie naudotojus ir visi vakaruose apie tai žino, bet niekam nelabai rūpi, nes nėra tokių programėlių, kurios būtų na, didelės vakarų pasaulyje. Bet tada pasirodo kinų kompanijos ByteDance programėlė TikTok. 20 metais pandemijos metu TikTokas turėdavo daugiau nei 100 milijonų aktyvių dienos naudotojų jungtinėse valstijose. 2/3 paauglių naudoja TikToką, iš esmės tik tai YouTube'as yra šiek tiek populiaresnė programėlė už jį. Tad klausimas, ar amerikiečių duomenys per programėlę gali būti panaudojami Kinijos valdžios, ar komunistų partija gali sekti amerikiečių lokaciją ir panašaus klausimai yra keliami tiek eilinių piliečių, tiek politikų, kurie sako, ar mūsų vaikai saugus turėdami tokią programėlę telefone. Baiminamasi ir dėl pačio turinio. Na, ar Kinija galėtų per TikToką skleisti subtilią propagandą, galbūt pakeisti amerikiečių nuomonę. Galbūt tai ir daro netgi, ne? Nes FTB vadovas yra pasakęs, kad TikTokas galėtų būti panaudotas, kaip jisai išsireiškė, poveikio operacijose arba kompromituojant elektronikos įrenginius. TikTokas tuo tarpu ginasi ir ginėsi, tolinasi sėkmingai gana save nuo Kinijos, sako, esame registruoti Kaimanų salose, mūsų būstinės yra New York'e, Los Angeles, Singapūre ir Vašingtone. Ir dabar, kol mes šnekam, jie žinau, kad reaguoja su pranešimais spaudai iš tas naujienas, tikrai bando prisitaikyti. Ir priminsiu, kad prieš 2 metus Donaldas Trumpas buvo išleidęs vykdomą įsakymą, kuris turėjo drausti TikToko pardavimą per Apple ir Google programėlių prekybvietės ir iš esmės liepė parduoti programėlę jungtinėms valstijams, žodžiu, norėjo taip nutolinti nuo Kinijos. Tačiau atėjus į valdžią Bidenui, šie įsakymai buvo panaikinti ir tuomet imtasi derėtis su TikToku, kaip jie tvarko duomenis. Ir dabar esame čia, kur esame. Pavienėms valstijams atsibodo laukti, kad ėmėsi pačios iniciatyvos. Ir jo, netgi yra šią akimirką kalbama, kad jau yra kongrese registruotas įstatymas, kuris galbūt kitais metais iš vis uždraustų TikToką jungtinėse valstijose. Tad reikės palaukti kitų metų, pažiūrėti, kaip ar tai bus. Bet, žodžiu, ta diskusija, ar TikTokas ir jungtinės valstijos ilgai draugaus, šią akimirką yra tikrai labai karšta.
Ir vėlgi, paminint būtent tą, jog šiuo metu tai yra draudimas TikToko programėliai būti valstybės biurokratų renginiuose, manau, tai yra pakankamai logiška, turint omeny, kiek daug visgi prieimo prie telefono infrastruktūros turi tą programėlę. Ji turi ir kamerą, ir mikrofoną, ir lokaciją. Tai yra tikrai tokia programėlė, kuri mes suteikėm labai daug prieimo. Ir jeigu iš tiesų kažkas padarytų potencialiai nacionaliniam saugumui pavojingą atnaujinimą, o vėlgi tai yra tie atnaujinimai programėlėse standartiškai yra instaliuojami automatiškai, be jokio patvirtinimo, potencialiai tikrai yra tam tikra rizika. Nors visa šita diskusija iš tiesų iškelia, aš manau, net beveik dar įdomesnį tokį aukštesnio lygio klausimą, ar mes iš tiesų palengva formuojam tokius nacionalinius internetus. Taip, taip. Nes Kinija jau kurį laiką egzistuoja visiškai savo burbule. Jie nepriima jokių vakarų, taip sakant, programėlių. Yra jų pačių internetų gigantai, kaip Baidu, Alibaba, Tencent, su WeChat, Shein, visa ta pati ekosistema, kurią mes turime savo internete, tenai toks vandens atspindys egzistuoja. Ir jie, žodžiu, nepriima mūsų appsų, bet nori, jog mes priimtume jūsų kurtas programėlės. Ir kol kas mes tą mielai darome. Galbūt šitai strategijai laikas jau baigėsi. Ir galbūt, jeigu Kinijoje negali egzistuoti mūsų Instagramą, galbūt ir JAF nebegalės egzistuoti TikTokas. Akivaizdu, jog Facebookas tikrai to labai norėtų, nes jiems tai yra egzistencinis didžiausias konkurentas, kokį jį kada nors yra matę.
Nepaslaptis, kad Metos, tai yra Facebooko valdytojų atstovai, šiuo metu tikrai mina koridorius su lobistais įvairiose institucijose, jungtinėse valstijose. Jie tikrai sako garsiai, kad TikTokas labai labai blogai, jie turi savų priežasčių taip teikti. Tarp kitko, vienas pokytis yra įvykęs, visa TikToko naudotojų jungtinėse valstijose informacija yra dabar jau laikoma serveriuose jungtinėse valstijose, Oracle kompanijos serveriuose, tai neva tai kažką ir pakeičia, o gal ir ne, bet tiesą pasakius, prieš porą mėnesių net nebūčiau pagalvojęs, kad tikrai bus toks įstatymas registruotas, tik to, ką uždrausti jungtinėse valstijose, įdomu būtų žmonių reakcija, iš tikrųjų, ar ne, na, kažkas tikrai mėgsta tą programėlę, nors jinai ir nėra tokia gyvybiškai, tikiuosi, svarbi, gal, o gal ir yra, kaip čia, kaip pažiūrėsi, ar ne?
Sunku įsivaizduoti situaciją, kur tau gyvybiškai reikia tik to, ko.
Na, bet jeigu tu esi influenceris, kuris ten turi savo sekėjus, per ten dirbi, tai galima tai įsivaizduoti. Tad, žodžiu, laukiam kitų metų, pažiūrėti, kaip bus. Žinių radijo klausytėm priminame, kad jūs girdite laidą Dubitai, čia aptarėme svarbiausias savaitės technologijų naujienas, paskutinis aptarimas naujienų šiais metais matyt, aptarėme TikToką jungtinėse valstijose, taip pat Twitterio naujienas, o dabar labai labai smagi naujiena su muzikos pagrojimu. Refusion. Kas yra Refusion?
Refusion, čia toks sukurtas portmanteau iš turbūt gitaros rifų ir stable diffusion.
Portmanteau, atsiprašau.
Portmanteau. Žodžiu, du programuotojai, nepriklausomi prie jokios tenai OpenAI, jokio Google'o, tiesiog du programuotojai pasiėmė stable diffusion modelį ir jį pareguliavo, padarė tokį fine tuning vadinamą, jog jisai kokybiškiau generuotų ir veiktų su spektrogramomis. Kas nėra pažįstama su spektrogramomis, tai toks garso pavaizdavimas paveikslėlių, kur galima sakyti, laikas yra X ašis, o tam tikro aukščio garso intensyvumas kaip ta?
Yra Y ašis.
Žiūrėtų, vizualiai pavaizduoji garsą, padaryti ten tokią matematinę Fourier transformaciją ir gali konvertuoti vaizdą į garsą į vaizdą.
Jo, nors pasakyti paprastai, bet žodžiu, na, pamačius galbūt pamatytumėte, kad tai yra tiesiog spektrograma, ar ne?
Tai tiesiog spektrograma, taip. Ir jie ištreniravo dirbtinį intelektą su daug anotuotos muzikos pavyzdžių ant tų spektrogramų ir išmokestus pavyzdžius, Refusionas gali generuoti naują muziką. Tai yra naujas tas spektrogramas, tiesiog įsivaizduoti, ir jas vėliau galima konvertuoti į garsus. Galime ką nors paleisti.
Aha, tai prieš paleidžiant, tai tiesiog reikia parašyti tekstą, ar ne? Pagrok man tą ir aną. ir jisai sugroja tai, bet jis naudoja spektrogramas tam, tam, kad tai veiktų.
Būtent, jisai negeneruoja tiesiog garso bangos, jisai generuoja paveiksliuką, vėliau tą paveiksliuką pakonvertuoja.
Taip, iš paveiksliuko. Paklausykime pavyzdžių, man atrodo, daug bus paprasčiau negu paaiškinti, kokio pavyzdžio klausom.
Jų pačių vienas dar įdomiausių dalykų, tai yra galima naudoti pereiti tarp vienos muzikos aprašymo iki kito palengva. Pavyzdžiui, pradėkime nuo taipinimo, tai yra rašymo klaviatūra. Ir palengva galima, aš peršoksiu pavyzdžiui vidurį, kuris jisai pereina palengva prie džiazo. Yra tokios užuominos, bet palengva jau tampa džiazo. Ir į pabaigą jau perėjo visiškai džiazą.
Geras, tai svarbu minėti, kad jis tiesiog gavo užklausą. Pradėjo groti klaviatūros garsus ir pereik į džiazą.
Būtent.
Ir tą jis padarė.
Visiškai nuostabu. Wow. Kitas pavyzdys, pavyzdžiui, būtų perėjimas iš techno beat į Jamaikos stiliaus repą.
Paklausom. Visiškai, jau regis. Geras. Gerai, ir tai galima naudoti visi, ar ne? Tai yra kažkiek atvira, bet aš nepaklausyti, bet kol kas žaisti su tuo dar negalim.
Tuo ir puikus šitas modelis yra visiškai laisvas visiems. Gana didelis modeliai dydžio failas, 17 GB, bet parsiuntę failą ir gali generuoti nesibaigiančią muziką nemokamai tiesiai savo kompiuteryje. Ką tik sugalvosi, kokius žanrus nori tik tai miksuoti.
Bet galima tik tai žanrus, ar galiu pasakyti, padaryk iš pomidorų pjaustimo į popsą pereik.
Manau, pavyktų.
Pavyktų, ar ne? Turėsime, tai įdėsime į savo nuorodas, dubitai.com, ten visada dedame šaltinius nuorodas, tai galite nueiti ir išbandyti Refusion, tai ko tik nedaro dirbtiniai intelektai, tokia mūsų išvada. Geras, labai patiko.
Labai spūdinga. Ir man tikrai spūdingiausias dalykas yra tas, jog žmonės paėmė dirbtinį intelektą sukurtą generuoti vaizdui. Tiesiog, aš net skaičiau diskusiją su kurėjais. Jie nesitikėjo, kad šitas dalykas veiks. Jie tiesiog pabandė. O gal, jeigu netyčia suveikia. Ir suveikia. Tai yra nuostabu.
Geras, tikrai. Puiku. Tai tikėkime, kad išbandysite šitą programėlę patys. Tikrai daugybė vietos kūrybiškumui. Kita naujiena irgi, man atrodo, prie linksmesnių. Tai yra prezidentas Donaldas Trumpas ir NFT.
Na ką, buvęs JAV prezidentas Donaldas Trumpas nėrė į NFT pasaulį su savo kolekcija Trump Digital Trading Cards arba Trumpo kortelės skaitmeninės.
Aš jau tikiuosi, kad visi šią akimirką žinot, kas yra NFT, Non-Fungible Tokens. Mes prieš metus išleidome savo tai technologiją. Aš žiūrėjau, nebepriminsim.
Toks kolekcionuojamas kripto objektėlis. Ir apie projektą paskelbęs aišku savo socialinėme tinkle Truth Social per tiesa, jis labai greitai išpardavė 45 tūkstančius kortelių, kurių viena kainavo $100. Sakė, buvo puiki kalėdinė dovana, padovanok savo draugui ir taip susirinko savo 4,5 milijono, galbūt panaudos rinkiminiai kampanijai.
Jis yra 45 prezidentas buvo, tad 4,5 milijono, 45 tūkstančiai kortelių, viskas taip. Susieina.
Taip kaip ir tikėtumės iš žmogaus, kuriam patinka auksiniai klozetai, kortelės aišku yra labai skoningos, jis yra sumodeliuotas na, sunku apibūdinti, kaip tai atrodo, bet yra baltųjų rūmų vaizdai ir visokie auksinių pastatų nuotraukos suklijuotos su juo, uždėtų ant jo dėvinčio kostiumus arba astronauto rūbus, arba kaip specialių operacijų karys atrodo, arba tiesiog kaip supermenas su lazerio akim. Žodžiu,
aš pavaizduosiu, kad žiūri transliaciją per vaizdą. Toks vaizdas, viena ranka ant klubų, kita ranka iškelta į viršų. Na ir mes juokiamės ne iš kažkokių politinių aktualių, mes juokiamės iš stiliaus ir panaudojimo, kaip tai yra naudojama. Nelabai skoningai.
Nelabai skoningai,
nes na, jeigu darai kortelės, gali padaryti tiesiog gražiau, įdomiau ir kaip nors kitaip.
Tačiau akivaizdu, niekam tai nebuvo svarbu, nes pirma, tai kortelės buvo labai greitai išpirktos ir antra, panašu, tai buvo sėkmingas projektas, nes jau dabar jos yra pardavinėjamos antrinėje rinkoje 3 kart brangiau nei buvo nupirktos. kai kurios kortelės, beje, yra ir visai įdomios tuo, jog jos suteikia tau tokius specialius susitikimus su Trumpu. Gali su juo valandą pažaisti golfą arba pietauti, jeigu tu ištrauki tą sėkmingąją kortelę. Manau, įdomus klausimas yra, ar kas nors kitas bandys tokį, tokį bandymą rinkti pinigus.
Aš manau, kad bandys, nes, kažin, ar nėra viena pagrindinių NFT, kuriant taisyklių, yra būk įžymus, arba pradėk su žymia platforma, arba kažką panaudok iš pop pasaulio, pop atvaizdų. Tad pavyko mažas versliukas 4,5 milijono dolerių į kišenę. Visai neblogai. Yra gerokai prastesnių NFT projektų negu šis.
Šiaip tai yra kas.
Tikrai. Ir pabaigai dar paskutinį naujieną apie John Carmack, kuris paliko Meta.
Ką, po daugiau nei 8 metų darbo Meta, buvusiam Facebook'e, ją palieka John Carmack, turbūt vienas garsiausiai, ne pats garsiausias programuotojas pasaulyje, vienas iš id Software įkūrėjų, kurie sukūrė žaidimą Doom ir Quake, gal bus pažįstami, jis bendrai yra ir praktiškai išvystęs visą kompiuterinę 3D grafiką, ypač realaus laiko kompiuterinę grafiką. 2013 metais jis paliko savo įkurtą id Software ir prisijungė prie Oculus kaip jų techninis vadovas. Ir būtent tokioje rolėje, kai Oculus įsigijo, kai Meta įsigijo Oculus kompaniją, Carmack taip prisijungė prie tuo metu Facebook'o virtualios realybės ambicijų. Ir padėjo jiems nupiešti visą viziją, kur apskritai turėtų eiti virtuali realybė. Mhm. Tiesa, ta vizija labai neretai buvo smarkiai priešinga Meta vadovo Mark Zuckerberg. Jeigu Markas visą laiką siekė aukščiausios vaizdo kokybės, net jeigu tai reikštų, jog įrenginiai yra brangus ir sunkus, Carmacko vizija, tiesą sakant, buvo pigus, fiziškai lengvi, tai yra mažai gramų sveriantys VR šalmai, net jeigu vaizdo kokybė yra prastesnė. Tai yra daugiau žmonių, pats bendravimas turėtų būti, žodžiu, tas, kas atneša vertę. Tad tiek ir išėjimo įrašė, tiek ir anksčiau Carmack atvirai kritikavo tai, ką darė įmonė, kurioje pats dirbo. Jo žodžiais Meta dirba pusę efektyvumo, turi per daug žmonių, nesugeba pasiekti rezultatų ir jis pats nebuvo sugebėjęs įtikinti Meta kompanijos, ką jie turėtų daryti su virtualia realybe. Įvardijo keletą tokių stabdžių, tai yra vidinė biurokratija, privatumo iniciatyvas, panašu visai jakinga, tai ant ko mes pykstame ant Metos, jog jie labai laisvai elgėsi su mūsų domenimis, Carmackui atrodė, tai buvo tiesiog stabdis jų inovacijai. Na, ir jisai išeina kurti savo naujos įmonės, pavadinimu Keen Technologies, kurio fokusas bus bendrinis dirbtinis intelektas, tai ko siekia ir OpenAI ir DeepMind.
Wow, ar sakė, per kiek laiko jie planuoja jį sukurti, kiek pinigų išleisti pakeliui?
Bet skaičiau jo komentarą, jog tai bus bendrinis dirbtinis intelektas or bust, tai yra, sakė, mad scientist, tokio pamišusio mokslininko principais, tiesiog eksperimentuos ir bandys greičiausiai manom būdu pasiekti žmogaus lygio dirbtinį intelektą.
Puiku, aš visai nepriešas, skamba labai puikiai, jeigu tik tai pasieks bendrinį dirbtinį intelektą, tai mes tikrai papasakosim, pakalbinsim laidoje. O šiaip be abejo apie Meta ir Meta visatą, tai kalbėjome ir dar kalbėsime, apie tai kalbėsime ir keliose artimiausiose savo laidose. Galime, man atrodo, išduoti, apie ką jos bus metų pabaiga. Dabar turėjome naujienas, ar ne, jau dabar greičiausiai, kai klausotės mūsų, daug kas perkate dovanas, jau švenčiate ar atšventite kalėdas galbūt, o kitos dvi laidos bus apie šiuos metus, tad apžvelgsime, kas įvyko 22-aisiais, kas buvo svarbaus, kokie mūsų spėjimai pasiteisino ar nepasiteisino, ir kita laida bus apie tai, ko tikimės iš 23-ųjų, darysime savo spėjimus. Jie, mačiau Jono spėjimus, žinau savo spėjimus, gana drąsus, ir pusė jų bus
pro šalį, bet
išsiklausysite.
Reikia paspėlioti.
Pažiūrėti, taip, be abejo. Bus tikrai smagu. Tačiau klausykite ir toliau. Čia buvo laida Dubitai, nuorodas į epizode minėtų šaltinius ir būtent tą programėlę, kur galima pakurti muziką, rasite mūsų svetainėje dubitai.com. Mūsų klausykite visur, kur jums tik patogu, per Spotify ir kitas tinklalaidžių programėlės. Technologijų naujienos Facebook'o grupėje nueikite ten, taip pat įdėsime kažką įdomaus. Žiniuradijas.lt yra visų laidų įrašai, o čia buvome mes, Lukas Kraitis, Jonas Lekevičius ir sakome džingaling iki kitos savaitės.
Gražių švenčių. Iki.
Iki.